Mr. Bell, den senere sir Charles Bell, så alle disse forutsigelsene i Lhasa. I mitt eget tilfelle har alle forutsigelser vist seg å holde stikk. Særlig alle vanskelighetene. Vitenskapen å stille opp et horoskop, for det er en vitenskap og kan ikke bli behandlet på noen få sider i en bok av denne art. I korthet består det i å sette opp et kart over himmelen, slik den var da unnfangelsen og fødselen fant sted. En må kjenne det nøyaktige tidspunkt for fødselen, og tiden må omsettes til stjernetid, som er helt forskjellig fra jordisk tid. Jons hastighet i sin bane er 30 kilometer i sekundet, så det er klart at unøyaktigheter vil skape veldige differanser. Ved ekvator roterer jorden med en hastighet av omkring 1665 kilometer i timen. Jorden heller samtidig som den går rundt, og om høsten ligger Nordpolen omkring 5000 kilometer nærmere solen enn Sydpolen, men om våren er stillingen omvendt. Av den grunn er lengdegraden på fødestedet av enorm betydning, eks på tibetansk tekst. Når kartene er ferdige, kan den som har den nødvendige øvelsen tyde meningen. Det innbyrdes forhold mellom hver og en av planetene må bedømmes, og betydningen på det spesielle kartet må beregnes. Vi lager et unnfangelseskart for å kjenne styrken av innflytelsene i de første øyeblikk av et menneskes liv. Fødselskartet viser styrken av innflytelsene i det øyeblikk mennesket trer inn i en intetanende verden. For å lære fremtiden å kjenne må vi utarbeide et kart over det tidsrommet som vi vil ha kjennskap til, og sammenligne det med fødselskartet. Enkelte kan spørre, kan du virkelig forutsi hvem som vil vinne 2,30 løpet? Svaret er nei. Det lar seg ikke gjøre uten å stille opp horoskop for hvert menneske, hver hest og hver hesteeier, som deltar i løpet. Vi kan si om et menneske vil bli frisk etter en sykdom, eller om Tom kommer til å gifte seg med Mari og vil leve lykkelig sammen med henne, for her dreier det seg om individer. En annen ting, som ofte synes å forvirre folk i Vesten, er spørsmålet om å etterspore sine tidligere liv. Folk som mangler erfaring i dette, vil si at det ikke lar seg gjøre, akkurat som en stokkdøv man kan si, jeg hører ingen lyd, og derfor er det ingen lyd. Det er mulig å etterspore sine tidligere liv. Det krever tid, mange granskinger av kart og mange beregninger. En mann kan stå på en flyplass og fundere på når flyet kommer. En tilskuer kan kanskje gjette seg til det, men staben i kontrolltårnet kan si det med sikkerhet. Hvis tilskueren hadde kjent flyets avgang og hastighet og en rekke andre detaljer og hadde en god timetabell, ville han også kunne si det. Slik er det også med våre tidligere liv. Det kunne trenges en hel bok for å gjøre rede for fremgangsmåten, og derfor ville det være nytteløst å komme nærmere inn på det her. Det kan imidlertid være av interesse å nevne hvilke felter den tibetanske astrologien omfatter. Vi benytter 19 symboler fordelt på 12 astrologiske grupper, personlighet og egennytte. Finanser, hvordan en kan tjene eller tape penger. Slektninger, korte reiser, forstand og skriveferdighet. Formue og rang i de siste leveår. Barn, fornøyelser og spekulasjoner. Sykdom, arbeid og små dyr. Kompaniskap, ekteskap, fiender og rettsaker. Arv. Lange reiser og sjelelige forhold. Livsstilling og utmerkelser. Vennskap og ærgjerrighet. Bekymringer, tvang og okkult sorg. Vi kan også si omtrent litt tid og under hvilke forhold følgende vil inntreffe. Kjærlighet, hvilken type, og tiden for det første møtet. Ekteskap, når og hvordan det vil forløpe. Lidenskap og rasende sinnstilstand. Katastrofer, når de vil inntreffe, og om de vil inntreffe. Skjebnen. Døden, når og hvordan. Fengsel, eller annen form for tvang. Uenighet. Som regel med familien eller i forretninger. Ånd, det utviklingstrinn som er nådd. Selv om jeg har drevet meget med astrologi, foretrykker jeg psykometri og krysstallstyring, som er enklere, men ikke mindre nøyaktig. Det er også lettere for dem som er dårlige i regning. Psykometri, Är kunsten att danna sig att intryck av händelser i fortiden med de utslag de ger sig i nutiden. Alla kan det till en viss grad. Folk kan komma in i ett tempel eller en kyrka som är blivit hallig på grund av sin ålder. De kan utbryta för en fredlig och beroligande atmosfär. De samma människorna kan besöka ett sted där det har varit begått ett grusamt mord. Då vill de utbryta, jag likar mig icke här, här är du hyggare, la oss gå. Kristallstyring är något annorledes. Glasset är som tidigare nämnt bara brännpunkter för strålene från det tredje öje på noenlunde samma måte som röntgenstrålene får sitt brännpunkt på en skärm och visar ett fluoreserande bild. Det finns ingen magi i detta, det är rätt och slett ett spörsmål om att utnyttja naturlovene. I Tibet tar vi monumenter över naturlovene. Våra skjorten, som kan vara från 5 till 50 fot höje, är symboler som kan sammanlignas med ett krucifix eller en ikon. Slika skjorten står överallt i Tibet. På kartet över Hasa, föran i boken, är det tatt med 5 av dem. Pargokaling är den största, och den dannar samtidigt en av byportene. Skjorten har alltid samma form som illustrationen på sida 126. Det firkantade understället är det solida jordfundamentet. Och var det står vannkulen, som fortsätter i söylen. På toppen av den står luftskålen, och överst står den eteriska själ, som väntar på att förlata den materiella världen. I norrvärde tappar vi att gå uppover utvecklingstrinnene. Det hela symboliserar den tibetanske tro. Vi kommer ur jorden när vi blir født. Genom hela livet klatrar vi uppover, eller prövar att göra det, med hjälp av utvecklingstrinnene. Till slut tar vi icke mer pust igen, då luftskålen, och går över i åndelig form. Därefter blir vi med kortare eller längre mellomrum genfött för att lära en ny läxa. Livshjula symboliserar den ändelösa rundgången, födsel, liv, död och infödsel, liv och så vidare. Många ivriga granskare har gjort sig skyld i den allvarliga missförståelsen att vi tror på de fryktelige helvetena som ofta blir malt på hjula. Kanske enkelte uvitna gör det, men icke de som har fått sin upplysning. Tror de kristne virkelig att när de dör, får Satan de travelt med att steka upp inne dem? Tror de att hvis de kommer til det andre stedet, og det skal det være de færreste som gjør, sitter de på en sky i nattskjorte og tar undervisning i harpespill? Vi tror at vi lærer på jorden og at stekingen og piningen også foregår på jorden. Vi tror at vi går til det andre stedet når vi har forlatt legemet, og der møter vi andre vesener som også har forlatt legemet. Dette er ikke spiritisme. Det är tvärt emot en tro på att när vi sover eller när vi dör, har vi frihet till att vandra om i astralplanerna. Vår egen betegnelse på det högaste planet vi kan nå, är landet med det gyllene lys. Vi är överbevist om att när vi är astralegamer, enten när vi sover eller är döda, kan vi möta dem vi älskar, fordi vi är i harmoni med dem. Vi möter icke dem som vi misliker, för då vill det bli disharmoni, och det kan icke förekomma i landet med det gyllene lys. Allt detta är blivit bevisat av tiden, och det är trist att vara vittne till att väsens tvil och materialismen har hindrat vetenskapen i företa skickliga undersökelser. Vetenskapen har druckit på skuldrene av allt för många ting i årens löp, men senare har det visat sig att de var möjliga. Telefon, radio, television, flygning och meget annat. Trappa i min ungdomliga begeistring var jag fast bestämd på att jag ville klara examen vid det första försöket. Da min 12. födelsedag närmade sig, tog jag studierna mer med ro, för examen begynte dagen efter födelsedagen. De sista åren hade varit en intens studietid, upptatt med de forskjelligste ämner. Astrologi, medicinsk botanik, anatomi, religiös etik och selv den korrekte måten å fremstille rökelse på. Tibetansk och kinesisk språk med stor vekt på skönskrift och matematik. Det hade varit liten tid till lek. Den eneste lek hade varit judo, för vi måtte upp till en meget streng examen i det. 3 månader tidigare hade min jordon uppsagt till mig, det är icke nödvändigt att repetera lobsang. Det är något friskeligt på hukommelsen. Väl lika rolig som du är nå, och du vill kunna svara på alla spörsmålen. Så upprätt dagen. Klockan 6 om morgon mötte jag och 15 andra kandidater fram i examensvärelse. Vi hörte en kort mässa för att komma i den rätta sinnssamling, och därefter måtte vi klä av oss och bli undersökt för att vi icke skulle bli fristet till att fuska, och efter undersökelsen fick vi nya kutter. Examensledaren förde oss ut av det lilla templet vid sidan av examensvärelse och visste oss var vårt lilla avluka. Disse avlukene var av stein og var omkring 6 ganger 10 fot store, 1,8 x 3 m, og veggen var 8 fot høye, 2,4 m. Utenfor avlukene sto politimunker på vakt. Hver av oss ble vist inn i et avluke, døren ble stengt, låst og forseglet. Når alle var kommet på plass, leverte munker og skriver saker og den første oppgaven gjennom en liten luke i veggen. Gjennom den fikk vi også smør, te og sampa. Munken opplyste at vi ville få sampa 3 ganger om dagen, og det så ofte vi ønsket det. Og dermed satt vi i ensomhet med den første oppgaven. Vi skulle ha en oppgave om dagen i 6 dager, og vi skulle arbeide med den fra det første dagslys om morgenen til det ble for mørkt til å se om kvelden. Avlukene hadde ikke tak, så vi fikk lys fra eksamensværelse. Vi satt hele tiden inne i avlukene, og ikke under noen omstendigheter fikk vi lov til å forlate dem. Da det begynte å skumre om kvelden, kom munk og hentet besvarelsene våre gjennom lukene. Så la vi oss ned for å sove til neste morgen. Av egen erfaring kan jeg si at en skriftlig eksamensoppgave som det tar 14 timer å besvare, virkelig viser hvor store kunnskaper og gode nerver en har. Den 6. dagen var den skriftlige eksamen ferdig. Likevel måtte vi oppholde oss i avlukene til neste morgen, for da skulle vi gjøre dem rene og forlate dem i samme stand som da vi ble satt inn. Resten av dagen kunne vi benytte som vi ville, da de skriftlige oppgavene våre var blitt bedømt 3 dager senere, og alle våre svakheter var kommet for dagen, ble vi innkalt til muntlig eksaminasjon, en om gangen. De ga oss spørsmål i alle våre svakeste punkter, og dette forhøret ble det hele dagen. Neste morgen måtte alle 16 møte frem i den salen der vi hadde hatt undervisning i judo. Nå skulle vi vise hva vi hadde lært av kvelertakt, parering, grep og selvkontroll. Hver av oss skulle gi oss i kast med 2 av de andre. De som ikke holdt mål ble straks skjaltet ut. Etter hvert måtte den ene etter den andre gi seg, og takket være det jeg hadde lært hos Tsu, sto jeg til slutt igjen som seierherre. Jeg hadde slått ut alle de andre i judo. Neste dag fikk vi fri for å hvile oss etter den anstrengende oppvisningen, og dagen etter fikk vi rede på resultatene. Jeg og 4 andre hadde bestått eksamen. Nå ville jeg stige til trappa eller legemunk. La meg min jordon opp, som jeg ikke hadde sett så lenge eksamen foregikk, sendte budet til meg, og jeg gikk opp til ham. Du har gjort det godt, lobsang, sa han, du står øverst på listen. Abbeden har sendt inn beretning om deg til den innerste. Han foreslo å gjøre deg til lama med det samme, men det har jeg motsatt meg. Han la merke til det sårende blikket jeg sendte ham, og fortsatte, det er meget bedre å studere videre og få din grad på grunn av din egen dyktighet. Det er så sin sak å få en høyere grad uten anstrengelser, men senere i livet vil du forstå at det er kunnskapene og ikke graden som teller. Nå kan du gå inn i sideværelse, for du kommer til å bestå eksamen når tiden er inne. Senere i uken kom et pustent sendebud med tungen ut av munnen og nesten halvdød av anstrengelse med en beskjed fra den innerste. Slike sendebud pleide alltid å bruke alle sine skuespillertalenter for å gi inntrykk av at de var kommet med lynets fart og ikke hadde spart seg for noen anstrengelser, siden det gjaldt å overbringe et viktig budskap. Nå lå ikke portala mer enn 1,5 kilometer borte, så vi tok det ikke så tungt med den stakkars, halvrøde mannen. Den innerste gratulerte meg med eksamen og sa at jeg ville få rang som lama fra samme dag. Jeg skulle være kledd som lama og ha alle de rettigheter og privilegier som fulgte med rangen. Men han var enig med min jardonupi at jeg likevel skulle ta lama-eksamen når jeg var 16 år, for på den måten blir du nødt til å studere meget som du ellers ville ha forsømt, og dine kunnskaper vil bare øke ved fortsatte studier. Nå når jeg var lama, fikk jeg større frihet til å studere uten å være bundet til en bestemt skoleklasse. Det betydde også at alle som hadde spesielle kunnskaper, fikk full anledning til å undervise meg, og av den grunn gjorde jeg større fremskritt enn om jeg hadde sittet som elev i en klasse og fulgt den vanlige undervisningen. Noe av det viktigste jeg hadde å lære, var kunsten å slappe av, for ellers er det umulig å studere metafysikk. En dag da jeg satt og leste ivrig i en rekke bøker, kom min jardonup inn til meg og sa: «Du virker helt toppspilt, lobsang. Du kan ikke gjøre fremgang i stille kontemplasjon hvis du ikke makter å slappe av. Nå skal jeg vise deg hvordan du skal gå fram.» Han ba meg om å legge meg ned til å begynne med, for det er ikke så lett å slappe av når en sitter eller står. Det ville falle meg meget lettere hvis jeg foreløpig vennet meg til å ligge på ryggen. «Tenk deg at du er falt ned fra en klippe», sa han. «Tenk deg at du ligger nede på jorden som en sammenkrøket skikkelse med alle musklene slappe, med lemmene i den stillingen du falt og med munnen halvåpen, for bare der er alle musklene i ro.» Jeg la meg ned og inntok den stillingen, som han mente passet best. «Tenk deg videre at armene og bena dine er fulle av småtroll, som hindrer musklene i å falle til ro», fortsatte han. «Jag dem vekk fra føttene dine, slik at de blir følelsesløse, urørlige og slappe. La så gjerne forklare føttene at ingen av musklene er i bruk. Jeg lå der og prøvde å tenke på disse småtrollene. Jeg tenkte meg at gamlet suk ned i tærne mine innvendig fra. Og det ville bli deilig å bli kvitt ham. Gjør nå det samme med leggene, lobsang. Det er sikkert en mengde småtroll i virksomhet i dykkleggen. De har hatt det stritt nok der du var ute og løp i morges. Få dem til ro. Jag dem oppover mot hodet. Er de vekk nå? Er du sikker på det? Kjenn godt etter. Få dem vekk fra musklene dine, så de kan ligge slappe og avspent. Plutselig stoppet han og pekte: «Men se der. Du har glemt noe i hoftene. Det sitter et lite troll og tvinger deg til å stramme den øverste muskelen. Få ham vekk, lobsang, få ham vekk.» Endelig lå jeg helt avslappet, og han var fornøyd med meg. «Nå gjør du det samme med armene», sa han. «Begynn med fingrene. Få trollene til å trekke seg oppover håndleddene og helt til skuldrene. Innbild deg nå at du har jaget alle disse småtrollene vekk, slik at musklene hverken er stramme eller spente. Nå går vi over til selve kroppen. Innbild deg at kroppen er et kloster. Tenk deg at det er fullt av munker, som drar i musklene dine og tvinger dem til å være i virksomhet. Be dem om å forsvinne. Få dem til å gå sin vei. Få dem til å forlate den nederste delen av kroppen først, så alle musklene kan slappe av. Få dem så til å slippe taket i resten av musklene, slik at hele kroppen kan ligge i ro. Da er den helt avslappet.» Han var tilsynelatende fornøyd med resultatet, men så fortsatte han: «Det viktigste er å få hodet til å slappe av. La oss se hva vi kan gjøre med det. Se på munnen din. Du har en stram muskel i hver munnvik. Løs dem begge to. Du skal hverken snakke eller spise, så det er ikke nødvendig å stramme dem. Øynene dine er anspent. Her er ikke noe lys som sjenerer dem, så bare lukk dem ganske løst. Lukk øyelokkene ganske løst, uten å stramme noen muskler.» Han gikk bort til vinduet og så ut. Ute i solskinnet har vi det beste eksempel på en fullkommen avslapping. Du kan ta undervisning hos en katt, for ingen er flinkere til å slappe av. Det tok lang tid å skrive dette, og det kan virke vanskelig når en leser det, men med litt øvelse er det en enkel sak å slappe av i løpet av et sekund. Å slappe av på denne måten vil aldri slå feil. Alle som oppspilt på grunn av de bekymringene som følger med sivilisasjonen, ville gjøre klokt i å slappe av på denne måten og så gå videre etter den mentale metoden. For å praktisere den siste, lærte min jardonup meg å gå frem på en annen måte. Det lite vunnet ved å være legemlig avslappet hvis en åndelig anspent, sa han. Når du nå ligger der legemlig avslappet, så la hjernen dvele litt med tankene dine. Følg disse tankene for å se hva de består av. Se hvor hverdagslig de er. Stopp der, og ikke la flere tanker få lov til å flyte om. Tenk deg en svart, tom firkant, der tankene prøver å hoppe fra den ene siden til den andre. Til å begynne med vil noen hoppe over. Gå etter dem og hente dem tilbake, og tving dem til å holde seg innenfor den svarte firkanten. Innbild deg dette, se det tydelig for deg, og innen kort tid vil du uten vanskelighet se den svarte tomheten, og du vil være fullstendig avslappet, både legemlig og åndelig. Dette meget vanskeligere å forklare enn å gjøre. Det i virkeligheten ganske enkelt med litt øvelse, og en må av og til slappe av. Mange mennesker har aldri tenkt av for hjernen og tankene, og det akkurat som å holde det legemlig gående dag som natt. En mann som ville gå noen dager og netter uten å hvile, kom snart til å bryte sammen, likevel lar en ikke hjernen og tankene få hvile. Det ble gjort alt mulig for at vi skulle få trenet hjernen. Vi lærte også et høyt utviklet judo som en øvelse i selvkontroll. Den lamaen som lærte oss judo, kunne avparere og beseire 10 angripere på en gang. Han elsket judo og gjorde hva han kunne for å gjøre undervisningen så interessant som mulig. Kvelertak kan kanskje virke barbariske og grusomme for folk i Vesten, men det inntrykket fullstendig feilaktig. Som jeg allerede har nevnt, kan et bestemt, lite trykk i halsen gjøre en mann bevisst løs på en brøkdel av et sekund, før han aner at han mister bevisstheten. Dette lille trykket lammer hjernen uten å gjøre noen skade. I Tibet kjenner vi ikke bedøvelsesmidler, så vi bruker ofte dette lille trykket når vi skal trekke ut en vanskelig tann eller spjelke et benbrudd. Pasienten vet ingenting og føler ingen smerte. Vi bruker det også som innledning når jeg skal løsrive seg fra kroppen for å foreta en astralreise. Annenhver dag, før vi begynte undervisningen i judo, måtte vi fremsi trinnene på mellomveien, som hovedprinsippet i buddhismen: riktig syn, riktig streben, riktig tall, riktig oppførsel, riktig levemåte, riktig anstrengelse. Da vil ens synspunkter og meninger være fri for villfarelser og selvopptatthet. Da vil en ha høye og verdige hensikter og mål. Da en vennlig, hensynsfull og troverdig. Da blir en fredelig, ærlig og uselvisk. For å overholde dette, må en unngå å såre mennesker og dyr, og en må la de siste få sine rettigheter som levende vesener. En må ha selvkontroll og stadig holde seg i trening riktig oppmerksomhet. En må ha rette tanker, og en må prøve å gjøre det som rett riktig ekstase. Dette den gleden en får av å meditere over livets realiteter og over å være jeg. Hvis noen av oss forbrøt oss mot disse trinnene, måtte vi ligge med ansiktet ned tvers over hovedinngangen til tempelet, slik at alle måtte skreve over oss. Her måtte vi ligge fra det grydde av dag til det mørknet uten å røre oss, og uten mat eller drikke. Dette ble betraktet som en stor skam. Nå var jeg lama. En av de utvalgte. En av de overordnede. Det lød ganske flott. Men det var ikke bare fordeler, for nå måtte jeg rette meg etter det uhyggelige antall av 32 regler for geistlig opptreden. Og til min store redsel og fortvilelse oppdaget jeg at det var 253 regler for en lama. I Shakyamuni var det ingen av de vise lamaene som forbrøt seg mot noen av disse reglene. Det sto for meg som om hele verden var full av ting som jeg måtte lære. Jeg hadde følelsen av at hodet ville briste. Men det var en tilfredsstillelse å sitte oppe på taket og se på Dalai Lama når han kom til Nordbullinga, eller Juvelparken, like under meg. Jeg måtte holde meg skjult når jeg så på den høye edle, for ingen hadde lov til å se ned på ham. Dypt under meg, men på den andre siden av jernfjellet, kunne jeg se de to vakre parkene Katilinga, og på den andre siden av Kalingsjuelven, Dudpalinga. Linga betyr park, eller det er i det minste den nærmeste betegnelsen etter vestens språkbruk. Lenger mot nord kunne jeg se den vestre byporten, Bargokaling. Denne store skjorten sto tvers over veien som førte fra Drebung og inn i hjertet av byen. Nede ved foten av Sjakbori var det reist en skjorten til minne om en av våre nasjonalhelter, kong Kesar, som levde i den krigerske tiden før buddhismen og freden kom til Tibet. Arbeid? Vi hadde nok av det, men vi hadde også gleder, som ga oss rikelig erstatning. Det var en full erstatning, og vel så det, vi var sammen med menn som la meg min jardon opp. Men, hvis eneste tanke var fred og hjelp til andre. Det var også en erstatning å kunne se nedover det vakre, grønne dalføret med alle de skjønne trærne. Å se det blå vannet som buktet seg fram mellom fjellkjedene, og å se maleriske klostre og eneboerhytta ligge spredt omkring på de utilgjengelige fjellskrentene. Å se i ærbødighet på de gylne kuplene over Puttala og det skinnende taket på Yukang litt lenger mot øst. Kameratskapet med de andre og den kjente duften av røkelse, som svevet rundt templene, alt dette utgjorde livet, og det var et liv som var verdt å leve. Slit. Ja, det var ikke fritt for det, men det var det også verdt. I ethvert samfunn er det alltid noen som har liten forstand og skrøpelig tro, men her i Sjakbori var de absolutt i mindretall. Urter og drager ukene fløy av sted. Det var så meget å gjøre, å lære og å planlegge. Nå kunne jeg fordype meg i studiet av de okkulte vitenskapene, og jeg fikk spesiell opplæring. En dag tidlig i august sa min jardon opp til meg, i år skal vi reise sammen med urtesamlerne. Du vil få mange praktiske kunnskaper ved å se urtene på voksestedet, og samtidig vil jeg lære deg å fly med drager. I to uker hadde alle det travelt. Nye lærsykker ble laget og gamle reparert. Teltene fikk en overhaling, og trekkdyrene ble omhyggelig utvalgt, for det gjaldt å ha dyr som var skikket til en så lang tur, og som tålte den voldsomme påkjenningen. Ekspedisjonen bestod av 200 munker, og vi bestemte oss for det gamle Traverpa-klosteret, bildet, som base når vi hver dag sendte ut grupper for å samle inn urter i den nærmeste omegn. I slutten av august drar vi av sted i strålende humør. De som ble tilbake, samlet seg oppe på murene og ønsket oss hell og lykke, som om vi reiste på en ferietur. Som lammeredaktør er jeg nå på en hvit hest. Noen få av oss skulle reise i forveien med litt av utrustningen, og da ville vi få noen makelige dager i Traverpa før de andre fulgte etter. Hestene våre klarte 25-30 kilometer om dagen, men yak-dyrene kom ikke opp i mer enn 10-15. Vi var ikke særlig tungt lastet, for vi tok bare med de aller nødvendigste, og vi ville gjerne komme frem så fort som mulig. Yak-dyrene fulgte etter i langsom tempo, og hvert dyr hadde som vanlig bare en last på omkring 80 kilo. Fortroppen bestod av 27 mann, og vi var glad da vi var fremme flere dager senere. Veien hadde vært temmelig vanskelig, og jeg hadde aldri likt meg på hesteryggen. Jeg kunne sitte fast i salen selv om hesten galopperte, men så var det også slutt med ferdighetene mine. Jeg kunne ikke stå i salen som mange av de andre. Jeg satt og klynget meg fast, og om jeg ikke akkurat gjorde noen flott figur, satt jeg i alle fall trygt. Munkene i klosteret var allerede oppmerksomme på at vi nærmet oss. De hadde fått øye på oss da vi var ved foten av fjellet, og hadde sørget for rikelige forsyninger av smør, te, sampa og grønnsaker. De gjorde det ikke bare av uselviske grunner, for de var spent på å høre nytt fra Lhasa, og de gledet seg til de gavene som alltid fulgte med slike besøk. Oppe på det flate taket av tempelet sto fyrfat med røkelse og sendte skyer opp i luften. Vi redaktør lett og ubesværet inn i klostergården, det var som om vi fikk nye krefter da vi hadde nådd målet. Mange av lamaene traff gamle venner. Alle lot til å kjenne min jardon opp. Han forsvant helt i mengden av alle dem som ønsket ham velkommen, og på ny hadde jeg følelsen av å være alene i verden, men etter noen få minutter hørte jeg stemmen hans, lobsang. Lobsang. Hvor er du? Jeg svarte, og før jeg visste ordet av det, trakk alle seg til side og ga meg plass. Minja Donup så og snakket med en gammel abbed, som snudde seg mot meg og sa, «Dette er altså lobsang. Så ung han er.» Som vanlig tenkte jeg mest på maten, og jeg var ikke sen da vi alle gikk inn i spisesalen, der vi spiste i taushet, som vi var vant til i Shakuri. Jeg er ikke helt sikker på om Traverpa var en underavdeling av Shakuri, eller om det bestod et annet forhold mellom dem. Jeg vet bare at begge var to av de eldste klostrene i Tibet. Traverpa var berømt for sin samling av bøker om legendeurter, og jeg fikk lov til å lese gjennom dem og gjøre de notater jeg ønsket. Jeg leste også en beretning om den første ekspedisjonen til høylandet i Shangtang. Den var skrevet av de 10 deltakerne på denne bemerkelsesverdige ekspedisjonen. Det som imidlertid interesserte meg mest, var å lese om den nærmeste omegnen, der vi skulle samle urter og sette opp drager. Det var et fremmedartet landskap. Den ene fjelltoppet av den andre løftet seg mot himmelen, og oppover fjellsidene lå terrasse på terrasse som trappetrinn. På de laveste trinnene vokste det alle slags urter. En moseart hadde en enestående absorberende evne. En liten plante med gule bær hadde forbausende smertestillende egenskaper.